Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Сьогоднішня програма присвячена візиту Папи у Трієст. У другій частці наша рубрика «Ефата». 7 липня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Католікам ёсць што сказаць у абарону справядлівасці і міру, яны павінны мець голас у публічных дэбатах, сказаў Францішак сёння на заключнай сесіі 50-га каталіцкага сацыяльнага тыдня у Трыесце. Францішак нагадаў пра вырашальны ўклад католіка ў дэмакратычны парадак Італіі пасля другой сусветнай вайны. Можна ганарыцца гэтай гісторыяй, зазначыў ён, дадаючы, што сацыяльнае тыдня адыгралі ключавую ролю ў дэмакратызацыі краіны, спрыяючы сацыяльным пераўтварэнням. Бачанне, заснаванае на сацыяльным вучэнні касцёла, адносіцца не толькі да італьянскага кантэксту, але і да ўсяго чалавечага грамадства, да ўсіх народаў. Розныя краіны сутыкаюцца з крызісам дэмакратыі, таму і да адказнасці за сацыяльнае пераўтварэнне пакліканы ўсе хрысціяне, дзе б яны ні жылі і не працавалі, лічыць святы айцец. Папа параўнаў крызіс дэмакратыі з параненым сэрцам, якое пакутуе ад карупцыі, беззаконня і сацыяльнай ізаляцыі. Кожны раз, калі хтосьці маргіналізаваны, пакутуе ўсё цела грамадства, сказаў ён, нагадваючы пра бедных, ненароджаных, уразлівых, хворых, дзяцей, жанчын, моладзь. Калі ўлады становяцца самарэферэнтнымі, яны не здольныя слухаць і служыць людзям. Дэмакратыя заўсёды патрабуе ўдзелу і дыялогу, умацавання сацыяльных сувязяў і прасоўвання інклюзіўнага і братэрскага грамадства. Усеагульнае братэрства немагчыма, пакуль нашай сацыяльна-эканамічнай сістэмы будзе маргіналізаваны хоць адзін чалавек, папярэдзіў Францішак, дадаючы, што кожны павінен адчуваць сябе часткай грамадскага праекта. Братэрства спрыяе росквіту сацыяльных адносін, але і патрабуе мужнасці, каб думаць пра сябе як пра народ, а не проста суму людзей, зазначыў Францішак, заклікаючы захапіцца калектыўнай марай пра агульнае дабро і мець смеласць рабіць прапановы аб справядлівасці і міру ў публічных дэбатах. Італьянскія свецкія вернікі не павінны адчуваць недахопы ва ўменні арганізоўваць надзею, чаму б не адрадзіць, не падтрымаць і не прымножыць намаганні па сацыяльнай і палітычнай фармацыі, пачынаючы з моладзі, чаму б не падзяліцца багаццем сацыяльнага вучэння касцёла. Мы можам прадугледзець месца для дыскусій і дыялогу і спрыяць сінергіі ў імя агульнага дабра, сказаў святы айцец, заклікаючы ўдзельнікаў форму быць рамеснікамі дэмакратыі і актыўнымі пілігрымамі надзеі ў будучыні.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Не заставацца абыякавымі перад абліччам зла і несправядлівасці заклікаў Францішак у гамілії падчас святой імшы, якая сёння прайшла на плошчы адзінства Італіі ў Трыесце. Спасылаючыся на біблійскі ўрывак з Эзехіэля, папа нагадаў аб тым, што Бог заўсёды слаў свайму народу прарокаў, каб падтрымаць яго і адрадзіць надзею, нягледзячы на яго мяцежнасць і ўпартасць. Нават Езус, які вярнуўся на сваю радзіму ў Назарэт, не быў прызнаны людзьмі, сярод якіх ён вырас. Аднавяскоўцы не здолелі выйсці за межы яго зямной гісторыі сямейнага паходжання, не маглі зразумець, як сын звычайнага цесляра можа мець столькі мудрасці і нават здольнасць здзейсняць цуды. Іх абурала чалавечнасць Езуса, яны былі не ў сілах прызнаць, што Бог можа праявіць сябе ва ўразлівай чалавечай плоці, стаць слабым, каб, апусціўшыся, абмыць ногі вучняў. Моцны і магутны Бог, які стаіць на маім баку і задавальняе мае патрэбы, прывабны, але слабы Бог, які памірае на крыжы і просіць мяне перамагчы, эгаізм нязручны. Тым не менш сёння, калі мы сутыкаемся з многімі сацыяльнымі і палітычнымі праблемамі, нам патрэбны менавіта скандал веры, нам патрэбна вера ў Бога, які стаў чалавекам, чалавечая вера, вера плоці, якая ўваходзіць у гісторыю, ацаляе разбітае сэрца, становіцца закваскай надзеі і зародкам новага свету, адзначыў Францішак. Папа заклікаў не забываць, Бог хаваецца ў цёмных кутках жыцця, ў гарадах, дзе, здаецца, перамагае деградацыя, ў тварах людзей, якія пакутуюць. Бясконцасць Бога крыецца ў чалавечых пакутах, у параненай плоці апошніх, забытых, пакінутых. Хрысціяне паклікны быць прарокамі і сведкамі валадарства Божага ва ўсіх сітуацыях, як гэта рабіў Езус, які застаўся верны сваёй місіі, не хаваўся за двухсэнсоўнасцю, не змірыўся з логікай палітычнай і рэлігійнай улады, нагадаў пантыфік. Наперад працягваецца прыкладаць намаганні да распаўсюджвання Евангелія надзеі, асабліва ў адносінах да тых, хто прыбывае з балканскага маршруту і да ўсіх тых, то целам або духам мае патрэбу ў падбадзёрванні і суцяшэнні. Давайце разам возьмем на сябе гэта абавязацельства, таму што зноў адкрыўшы любоў айца, усе мы можам жыць, як браты, завяршыў сваю гамілію Францішак. Сёння, завершаючы імшу ў Трыесце, святы айцец запэўніў у сваёй блізкасці хворых, зняволеных мігрантаў, усіх тых, хто адчувае найбольшыя цяжкасці. Запрашаючы вернікаў да малітвы анёл панскі, папа звярнуў увагу на пакліканне італьянскага горада аб'ядноўваць розных людзей, перш за ўсё таму, што гэта порт і важны порт, а потым таму, што ён знаходзіцца на скрыжаванні дарог паміж Італіяй, Цэнтральнай Еўропай і Балканамі. У такой сітуацыі лічыць пантыфік задача касцёльнай грамадзянскай супольнасці заключаецца ў тым, каб ведаць, як спалучыць адкрытасць і стабільнасць, гасціннасць і ідэнтычнасць. Францішак нагадаў аб хрысціянскім абавязку маліцца і працаваць на карысць міру. Ён папрасіў заступніцтва Маці Божай за народы Украіны, Палесціны, Ізраіля, Судана, Мьянмы і за кожны народ, які пакутуе ад вайны.
За нашымі навінамі вы можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Эфата.
Хвала Хрысту. Вітаю вас, браты і сёстры, у сёмы дзень сёмага месяца. Асаблівым чынам вітаю тых, хто на днях вярнуўся з буцлаўскіх пілігрымак. А мы працягваем нашу пілігрымку ў старажытны свет ідэяў. Пасля абмеркавання біблійнага грамадскага навучання на мінулай перадачы мы распачалі абмеркаванне грамадска-палітычных ідэй старажытнай Грэцыі. Многія словы і паняцці, якія сталі хлебам штодзённым у сённяшніх дэбатах на грамадска-палітычныя тэмы, родам адтуль з даўняй Грэцыі. Мінулая перадача была прысвечана старажытнагрэцкаму паняццю дэмакратыі. Нагадаю, у чым палягала асноўная праблема з дэмакратыяй. Слова «демос» пачаткова азначала перадусім бедныя слаі насельніцтва, што для некаторых інтэлектуалаў старажытнай Грэцыі, такіх як Платон, азначала таксама беднасць у культурным плане. Па меры таго, як развівалася дэмакратыя ў Афінах і некаторых іншых грэцкіх міні-дзяржавах, адбывалася таксама пераасэнсаванне паняцця «демос» такім чынам, каб яно ахоплівала і багатых, і бедных, адукаваных і неадукаваных. Што ж, пераходзім цяпер да іншага паняцця, паняцця яшчэ больш цікавага. Парадаксальным чынам яно не ўвайшло ў лексікон свецкай грамадазнаўчай думкі, а прынялося ў хрысціянскай рэлігійнай традыцыі. Гэта понятие и термин «экклесия». Что такое «экклесия»? «Экклесия» — это проект одного из семи греческих мудрецов афинского архонта Салона, який жил и дейничал на мяжи 7 и 6 стагоддзяў до Христа. Выжа, каб прадухіліць постоянное протистояние афинской аристократии и рэшты афинского насельніцтва, Салон ініцыяваў регулярные агульнаграмадскія сходы, у яких могли и нават павінны былі удзельнічаць усе грамадзяне старэйшыя за 18 гадоў. Гэтыя агульнаграмадскія сходы і атрымалі назву «экклесія». Само слово паходзіць ад «энкалео», што значыць «клічу», «склікаю», «збіраю на ўсеагульны сход». Такім чынам, «экклесія» — гэта група скліканых людзей. «Экклесія» была галоўным законадаўчым органам у Афінах і была выразна эгалітарнай, то бок роўнаснай па сваёй прыродзе. З моманту яе заснавання салонам нават людзі з найбяднейшых слаёў насельніцтва мелі права быць яе чальцамі. Што праўда, слугі, а таксама жанчыны былі ў тыя часы з яе выключаны. Пачаткова ўдзел у эклесіі не аплачваўся. Гэта спарадзіла досыць непамысную сітуацыю, калі на сходы эклесіі прыходзілі або багацеі, або гультаі. Грамадзяне, якія былі небагатымі, але працавітымі, мусілі думаць перадусім аб тым, каб пракарміць свае сем'і, і далёка не заўсёды маглі дазволіць сабе праводзіць доўгія гадзіны ці часам нават дні на публічных дэбатах. Каб нейкім чынам пазбегнуць такога перакосу і захвоціць як мага больш грамадзян прымаць удзел у агульнаграмадскіх сходах, нейкі час існавала практыка фізічнага і маральнага пакарання. Вось жа былі адмысловыя рабы, гэта былі скіфскія рабы, якія ў часе склікання эклесій павінны былі хадзіць па вуліцах і палях і глядзець, ці каторы грамадзянін не ўхіляецца ад свайго грамадзянскага абавязку. Калі такі трапляўся, то скіфскія рабы павінны былі яго пачаставаць бізуном, прычым не абыякім, а намочаным у фарбуючую вадкасць колеру чырвонай вохры, каб на яго целе на доўгі час заставалася заўважная пляма і каб кожны, хто пабачыць яго, мог адразу зразумець, ага, гэты абываціль ухіляўся ад удзелу ў вырашэнні грамадскіх, важных грамадскіх пытанняў. Такім чынам, фізічнае пакаранне азначала адначасова і маральнае пакаранне. З цягам часу, аднак, афіняне прыйшлі да высновы, што метад бізуна не зусім адпавядае духу свабоды і павагі да кожнага грамадзяніна, а менавіта гэта было пакладзена ў аснову дэмакратыі. І замест фізічнага пакарання была ўведзена практыка аплаты за ўдзел у скліканнях эклесій. Пачаткова эклесія склікалася раз у месяц, пазней часцей. Колькасць чальцоў эклесіі ў Афінах магла сягаць нават 20-25 тысячаў, хоць на практыцы гэта колькасць была хутчэй за ўсё меншай, намнога меншай. Яна ацэньваецца ў сярэднім на 6 тысячаў. Але нават калі ўзяць 6 тысячаў, то гэта агромністая маса людзей. Можна ўявіць, які гул там стаяў, калі абмяркоўваліся гарачыя і спрэчныя тэмы, а такіх было заўсёды нямала. Парадак дня эклесіі фармаваўся радай, па-грэцку «буле». Рада сходу складалася з 500 грамадзянаў, і яны выбіраліся метадам лёсавання, то бок жараб'ёўкі. Кожная са 139 акругаў, столькі было ў Афінах, прапаноўвала сваіх кандыдатаў, у іх узроставы цэнз быў 30 гадоў, а затым шляхам жэрабя выбіраліся 4-5 чальцоў рады. Заканадаўчай ініцыятывай валодалі чальцы рады і палкаводцы, называліся стратэгі. Рада была поделена на 10 пританіяў по 50 чалавек у кожным. Прыкладна раз у месяц кожная прытанія па чарзе ўзначальвала раду. Кіроўная прытанія метадам, зноў жа, метадам жараб'ёўкі выбірала старшыню на адныя суткі. І старшыня прытаніі быў адначасова старшынём рады і кіраўніком дзяржавы. Суддзі таксама выбіраліся па жэрабю. Тэрмін іх паўнамоцтваў складаў 1 год, колькасць суддзяў складала ні многа ні мала 6 тысячаў чалавек, узроставы цэнз, які ў выпадку кандыдатаў у раду, быў 30 гадоў. Спадарства, падумайце толькі, наколькі радыкальным быў праект афінскай дэмакратыі ў старажытнасць. Чальцамі заканадаўчага органа эклесіі, гаворачы сучаснай мовай парламента, былі практычна ўсе грамадзяне. Любы грамадзянін, якому споўнілася 30 год, мог быць суддзёю, а тэрмін кіраўніка дзяржавы складаў усяго 24 гадзіны, адныя суткі, прычым без магчымасці пераабрання. І падкрэсліць варта, што пры ўсіх магчымых недахопах гэтая сістэма пратрывала больш за 3 стагоддзі. Гэта сістэма можа пахваліцца поспехамі не толькі ў культурнай і навуковай сферах, але таксама ў вайсковай сферы. Такая радыкальная дэмакратызацыя не замінала Афінам заставацца цалкам дзеяздольнай дзяржавай у ваенным плане. Гэтая дзеяздольнасць не саступала іншай тагачаснай грэцкай дзяржаве Спарце, якая славілася жорсткай дысцыплінай, дзе ўсё грамадскае жыццё было пабудавана вудря прынцыпаў вайсковага жыцця. Вось так выглядала афінская дэмакратыя, асноўным інстытутам якой была эклесія, грамадскае скліканне, грамадскі сход. І калі ў першым стагоддзі з'явіліся супольнасці вызнаўцаў Хрыста, хрысціяне, то эклесія ў першапачатковым выглядзе ўжо даўно не існавала. Афінскую дэмакратыю паглынулі імперыі, спачатку імперія Александра Македонскага, а пазней Рымская імперія. Застаецца трошкі загадкавым, што слова «эклесія» стала асноўным багаслоўскім імем супольнасці хрысціянаў, імем містычнага цела Хрыста, ну бо ў арганізацыйна-адміністрацыйным плане касцёл або царква моцна адрозніваецца ад старажытнай эклесіі. Але, можа быць, у гэтым ёсць нейкі глыбокі і прадбачнасны сэнс. Магчыма, касцёл або царква пакліканы, сярод іншага, захаваць і пранесці праз стагоддзі духа адвагі, духа веры ў чалавечую свабоду, які лёг у аснову старажытнай дэмакратыі, старажытнай эклесіі. На сёння ўсё. Развітваюся да наступнай перадачы. Праз тыдзень. Дабра шчасць Божа.
Фата. Вы слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!